Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hans yfirferð hér yfir þetta margslungna mál. Ég hjó eftir því að háttvirtur þingmaður fór aðeins inn í stefnu síns flokks, Vinstri grænna og vísaði þar í landsfundar samþykkt að flokkurum væri á móti álagningu vegagjalda. Var svona velti fyrir sér hvernig þetta rýmar við það sem nú verið að leggja til þegar að segja að lögverði á veggjöld ýmiskonar bæði vegna orkuskipta en líka vegna framkvæmda á einstaka vegum og jarðgöngum. Mér langar þess að spyrja háttvirtan þingmann út í þá hugmyndafræði sem að gjarnan hefur verið kennd við frjálshyggju að best sé að þeir borgi sem noti á meðan að ég minnsta kosti við jafnaðamenn höfum frekar aðhylst þá stefnu að þeir borgi sem geti. Háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson sagðist líka alveg verið til í að auka eða fara í almennar skattahækkanir. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann úti hvernig honum lítist á þær tillögur sem að eru í áliti minnihlutans varandi það að fara í nauðsynlegar framkvæmdir, þar að segja að þær brýnustu framkvæmdir sem að vegagerðin leggur til að verði raðað fremst í forgangi vegna öryggissjónarmiða og hvernig háttvirtu þingmanni líst á þær fjármögnunartillögur sem að minnihlutinn leggur til, þar að segja að hætta við að lækka veiðigjöld sem að kosta ríkissjóð 3 milljarða ári, hætta við lækkun bankaskatt sem kosta til dæmis 7 milljarða ári og leggja á komu og brottfaragjöld á erlenda ferðamenn.